Už iba posledné dni nás delia od podujatia PML 7 a dnes s tým najpovolanejším Tomášom Tadlánkom naozaj posledné desiatky hodín do turnaja. Jednak ťa tu vítam opäť naspäť v podcaste v ringu, je už si tým istým ako doma a rovno na teba otázka, že ako v tejto fáze? Je tam u teba vyslovene tá nervozita, naháňanie, stres, ako to je?
Ahojte. Áno, stále je to isté, keď už máme za sebou nejakých 20, aj 30 podujatí celkovo, odkedy robíme nejaké gala večery. Tak teraz sa cítim akože pod veľkým tlakom a stresom tým, že to je vlastne v spolupráci s Raža Madernom a preto je samotní ľudia z Raža Madernu aj z Tajska, tak je to pre mňa také troška stresovejšie.
Rovno si to naštrtol, poďme tam, poďme sa presunúť hneď na úvod do Tajska, na v podstate Raža Damnern, kto by náhodou ešte nezachytil aj z tých všetkých materiálov, ktoré idú von aj na stránkach PML. Je to najstarší štadión tajského boxu na svete. Od 40. rokov minulého storočia konajú sa tam zápasy v podstate až dodnes každý jeden deň, 7 dní v týždni a teraz s týmto štadiónom spolupracuje ponovom už aj organizácia PML a šampióni PML sa tam budú môcť potom neskôr predstaviť. Takže na začiatok teraz vôbec, ako si sa dostal, ako sa organizácia dostala k celej tejto spolupráci?
Všetko to taký zaujímavý príbeh za tým, bo vlastne Monika mala zápasiť na majstrovstvách sveta v Tajsku, ale mala problém s tým ramenom, keď bola v diete, tak sme tie majstrovstvá sveta zrušili, ale tak keď už bola v Tajsku a máme letenku kúpenú na dlhšiu dobu, takže skúsme aspoň nejaký zápas vybaviť. A ja som sledoval to RWS ešte z minulého roka, lebo to vzniklo pred rokom, RWS, to je vlastne organizácia, ktorá pôsobí na Raža Maderne. Tak som tam strašne chcel niekedy mať nejakého zápasníka, tak sme skúsili osloviť jednu dievčinu z IFMI, lebo ona to mala kontakt. A tá nám za 2 dní podala, že máme tam zápas. A to bolo niekde 10 dní pred tým turnajom. Takže super, bolo to vlastne o váhu vyššie ako Monika, takže žiadna dieta, takže ramno som bola dokopy. Takže zrazu tam dostali zápas, ja som si potom bol stretnutie s jedným človekom, čo tam je taký matchmaker, alebo má na starosti zahraničných zápasníkov a zahraničné vzťahy, teda mimo toho Tajska. A ja som na jeho príbehu aj videl, že oni riešia nejaké road to Raža Mader India. A ja som sa len tak spýtal na tom stretnutí, že čo to je, lebo že my robíme gala večery na Slovensku a v Čechách, v tajskom boxe, a že čo to je za projekt. On, že je to jeden projekt, ale v tej dni to nebudú robiť, lebo tam nenašli schopných ľudí na to a sú to nejak rozbehnúť. A ja som potom povedal o PML, ukázal, čo robíme, vlastne videl potom aj zápas Moniky, my mali potom stretnutie, tak oni boli z Monike ohúrení, lebo zistili, kto to je. A videli potom videá PML-ky, fotky a zrazu sme proste každý deň spolu volali a zistili sme, že oni majú veľký záujem, aby táto spolupráca bola s nami. A vlastne my budeme prvý gala večer Road to Raža Mader na celom svete. Po nás týždeň na to bude v Japonsku a viem, že potom ešte novembri ďalšie v Japonsku a do konca roka ešte bude v Tajsku tak nejaký spoločný. Takže je to veľká česť, že sa nám to podarilo vybaviť. Som rád, že PML na nich spravilo dojem, lebo naozaj mali vysoké kritériá na to, že kde to môžu spraviť, viem, že nejaké krajiny odmietli alebo organizátorov. Takže veľká pochvala pre všetkých v PML, že robíme to tak, ako to robíme. Má to ohlas a vďaka tomu sme dotiahli vlastne Road to Raža Mader na Slovensko, Česko. Dali obrovskú šancu domácim zápasníkom sa ukázať. A veľká zaujímavosť aj je, že na samotné podujatie príde aj majiteľ RWS, CEO a jeden z výkonných šéfov celého štadióna Raža Madern, Mr. Bank, je to vlastne mladý Thais, ktorý vlastne príde, a som o tom ani nevedel, lebo nebol to v pláne, plus nejaké predstaviteľia z thajskej vlády, len kvôli tomuto projektu. Takže vlastne hociaký zápasník, nielen tí tituloví, môžu získať šancu na tom Raža Maderne, ak spravia dojem na ňo samotného, lebo je to vlastne ten najväčší boss toho Raža Madernu. A to, čo on povie, tak bude. Niečo je to ako Dana White v UFC, tak je tento bank z Tajska vlastne ohľadom Raža Madernu. Takže ďalšia veľká vec, o ktorej ešte nie ešte veľa ľudí vie, lebo sme to ešte neprezrádzali, ale mňa to len viac stresuje zase.
A zase nejaké tie ďalšie pridané stresy, ale presne mi tam hneď napadol, ako si to vysvetloval ten koncept Dana White a ten jeho Contender Series, kde v podstate on spolu s matchmakerami rozhoduje o tom, že ktorí tí bojovníci nestačí len vyhrať, ale musia ich naozaj zaujať, aby dostali kontrakt. Takže niečo podobné možno trochu na ten štýl uvidíme aj teraz v Trenčíne v sobotu 23.9., keď nás čaká gala večer PML 7. Inak tento príbeh aj celá tá misia Tajsko, ako ste sa vlastne dostali k tomuto zápasu. To sme akurát preberali teraz aj v tom predošlom dieli s Monikou Chochlíkovou, takže to si môžete ešte prípadne pozrieť alebo vypočuť. Nájdete podcast v ringu jednak na YouTube, ale aj na podcastových platformách, kde si ho môžete vypočuť. No ale dobre, máš tu teda dohodnutú spoluprácu s týmto ikonickým slávnym štadiónom, čo je pre zápasníkov, ale aj pre trénerov, jednoducho pre každého fanúšika tohto športu. Je to tá obrovská, by som povedal, taká modla. Jednoducho celý ten názov a celé to miesto, tá aura, ktorá z toho ide. Koniec koncov to presne hovorila práve aj Monika, že tiež ju veľmi zaujalo celé to prostredie a je to jednoducho česť aj pre samotných zápasníkov. Teraz to tu máme v sobotu, kus Tajska príde sem, ale naozaj tam určite medzi tými kritériami asi bolo, mi tak hneď napadá napríklad vajkru, čo je niečo, na čom si zakladajú a tieto vlastne rituály a podobne, celá tá história, aby sa stále ctila ohľadom tajského boxu. Nemýlim sa?
Áno, sú, aby to bol proste naozaj istý tajský box. A vlastne naozaj ten tajský box je hlavne v klasických boxerských rukaviciach. Môžu byť menšie ako máme my osmičky, ale nie EMI rukavice. Chcú ring, nie klietku. A sú proste vajkru a hudbu počas zápasov. To je proste neoddeliteľná súčasť. Muay Thai a všetko bez toho vlastne není reálne Muay Thai. Ten veľký spor je teraz v Tajsku aj vlastne taká bitka v pozadí medzi One Championship a RWS. Lebo veľa Tajcov proste hovorí, že to, čo je na vanku, není tajský box. Oni to volajú, že One Muay Thai. Že proste to, alebo One Muay. Že to proste není tajský box, lebo ten šport je úplne iný v malých rukaviciach a vo veľkých rukaviciach, iné v ringu, klietke a iné, keď tam je aj tá hudba a všetky tradície. A Tajci vlastne nechcú, aby tie tradície skončili, lebo je to vlastne súčasť tajskej histórie a samotnej krajiny a ich kultúry. Takže sa snažia, aby tajský box neobrel, naopak bol na zostupe. Čiže ja si myslím, že sa teraz veľmi darí vďaka Raja Modernu a projektu RVS, RWS, takže ja som teraz taký tým Raja Modern, keby sa mi to pýtal, či vám Championship alebo RWS.
Ak by sme to náhodou nemali už nejako očividné, tak teraz to tu máme pekne potvrdené, ale aj tým, že tu máme teda tajskú delegáciu tento týždeň v Trenčíne, jednak ty si povedal, pre teba sú to nejaké ďalšie stresy navyše, ale dá sa povedať, že je to aj taký možno pridaný tlak pre bojovníkov, že vedia, kto sa na nich bude pozerať priamo pri ringu. Vieš, že
Tak
musia aj
určite nie.
reprezentovať v podstate tú domácu scénu.
Tak neviem, či budú to úplne tak vnímať, že reprezentujú domácu scénu, ale skôr hlavne seba. A že nechcú si spraviť hanbu pred jedným z najdôležitejších človekov na Muay Thai scéne vo svete alebo v Tajsku. Takže na druhej strane zase veľká príležitosť pre nich, že naozaj sa im môžu otvoriť veľké dvere. Naozaj, keď spravia dojem, tak proste tam môžu mať pravidelné zápasy. Či už na Raja Maderne, alebo priamo na RWS, lebo RWS má proste najväčšie peniaze v tajskom boxe, aké momentálne sú. Takže tam sa niekto, keby sa niekto dostal do toho hlavného turnaja, čo bolo posledné 2 roky, tak by to bol proste bol masaker, lebo tam sa tento rok bojovalo v 5 rôznych váhach, 8 zápasníkov, kde výťaz dostane 100 000 dolárov. Jedným, ako game changer, ale u nás je game changer iba v jednej váhe. Tu je game changer vlastne v 5 váhach, takže sa vlastne bojuje o 5 milión, o pol milióna dolárov s tým, že vlastne každé váhe to je 100 tisíc. Takže a to sú aj ženská váha a plus 4 mužské, takže to sú za mňa extrémne peniaze, ktoré v Thai boxe asi ešte nikdy neboli. Asi isto nikdy ešte neboli. Takže hej, no pre tých zápasníkov je to plne životná príležitosť, lebo naozaj bol tu aj projekt Road to One v Čechách, ale nemám pocit z toho, že bol nejaký z toho výstup pre tých zápasníkov, čo tam zápasili. Ale tu proste vidí, každý vidí, že naozaj to dvere môže otvoriť iba tým, že nejaká dneska zdieľa Raja Modern stadium, samotný post OPML-ke, plagátom našich bojovníkov. Takže že príde človek proste z Raja Modernu priamo na podujatie a už sú vlastne do nejaké dátumy, kedy môžu víťazi prísť do Tajska. Takže ja som sa nadšený a verím to, že aj celá scéna, každý tajský boxer, ktorý rozumie troška tomu, tak poviem, musím byť nadšený tiež, lebo ten Thai box vlastne toto posúva na našej scéne zase o niečo vyššie.
Je to teda veľká príležitosť pre samotných bojovníkov. Ty veľmi dobre poznáš aj to prostredie v Tajsku, už aj to prostredie priamo v podstate na Rajadamnerne, ale nemusíme hovoriť len vyslovene o Tajsku. Máš naozaj pobehané aj ďalšie časti sveta, či už so svojimi zverencami v šampionátoch, alebo len samostatne po zápasoch s Mandiom v Anglicku, alebo v Uzbekistane v tých posledných rokoch, čo bol vlastne aj súboj o interkontinentálny titul VMC. Ako by si, alebo aké šance dávaš tým bojovníkom z našej scény, keď sa budú vlastne konfrontovať aj so práve napríklad s tajskými zápasníkmi alebo s ostatnými zahraničnými bojovníkmi? Ako je na tom naša scéna v porovnaní s tým zahraničím? Že možno aké percento tých bojovníkov môže sa úplne v pohode i s nimi proste konfrontovať do tých zápasov?
Ono veľký problém je, že 99% zápasníkov ešte nezapasilo ani mimo Slovenska či Česka, čo beriem ako jednu scénu. A zápasy v zahraničí je úplne niečo iné, úplne iný svet, úplne iná úroveň. Takže reálne im sa môže dariť na našej domácej scéne, môžu tu byť nejakí lokálni hrdinovia,
Takže to
ale
chceš
to...
povedať, že napríklad aj túto, čo sú, ako si to povedal, lokálni hrdinovia alebo tie hviezdy našej scény, že nestavil by si si úplne na nich, že za každých okolností proste aj v zahraničí by to dopadlo podobne.
Presne ako hovoríš, lebo naša scéna je malá. Reálne nie je úplne ťažké sa tu presadiť a stať sa najlepším aspoň vo svojej váhe alebo medzi tých top vo svojej váhe patriť. Ale vo svete sa presadiť, reálne povedzme si, kto zo slovenských bojovníkov sa presadil vo svete. Hej, povedzme, že Monika Chochlíková, Minči Páleš, dajme Mačo Pacas, aj keď je už menej aktívny, Tomáš Možný, Jakub Benko, Vlado Idrány a poľa to je tak všetko z tých aktívnych zápasníkov. Ešte Lukáš Mandinec, ten
A ešte
povyhrával tie
nezabudneme samozrejme
VM
Grofa Drakulu,
zápasy. Áno, ale
ktorý nie je v
bavím
súčasnosti
sa o tých
aktívny. Ak sa
hlavne
bavíme o aktívnych,
aktívnych,
tak samozrejme.
len z tých aktívnych, jo, lebo v minulosti sme tu mali veľa zápasníkov, či ako Moravčík, Ďurica a ďalší, ale z tých aktívnych je tu okolo možno 5 mien, čo niečo dokázali dosiahnuť v zahraničí, čo není veľký počet. A všimni si, že veľa zápasníkov tu má obrovský hype bez toho, aby niečo dosiahol v tom zahraničí, alebo keď chodia von, tak väčšinou prehrávajú tí zápasníci. Preto je ľahké sa stať hviezdou doma, ale ísť do sveta, do Tajska, na Rajamadern a tam sa presadiť, to bude výzva pre každého. Hej, teraz Monika to má tak v hlave nastavené, že tam sa chce presadiť a preslaviť a možno získať opasok Rajamadern štadiona, čo bol extrém, ale akože reálne chcem sa pozrieť na Joška Molnára, ktorý žije od malička v Tajsku, má 150 profi zápasov a tiež tam má zápasy, kde prehrá, vyhrá, že to není úplne jednoduché. A to je vlastne keby, on je vlastne keby domáci Tajs, hej? Len so
Áno, ten
slovenským
jeho príbeh
korením.
je naozaj veľmi zaujímavý, to si treba povedať
Akože
na rovinu.
máš dve možnosti, vieš, búchať na takých štadiónoch, ako je Bangla štadión, Patong, na Koh Samui, to sú také za mňa turistické štadióny, kde jasné, kde podľa mňa sa nedá niekedy ani prehrať. Proste väčšinou chytíš proste vyslúžilých Tajcov, bývalých šampiónov, kuchárov a takýchto. Ale akože presadiť sa na tých hlavných štadiónov, ako je Lumpini, Obnoj, Raja, či je v Bangkoku, to je výzva nie že pre našeho nejakého tajboxera, ale pre hociakého tajboxera na svete. Takže ja som sám zvedavý, ako sa bude dariť našim tajboxerom, ktorí túto vlastne budú v naozaj sú topky, dariť vo svete, lebo to je iný svet, ale verím, že bude, ale nemám prehnané očakávania. Lebo Tajsko je iný svet.
Je to teda naozaj v tomto prípade určite iný svet, je to kolíska, rodisko tohto športu, ono ani ten názov tajský box nie je naozaj úplne náhodný.
Náhoda.
Ale keby ti napríklad niekto namietal aj na tieto slova, že tí lepší zápasníci alebo tie hviezdy tej našej scény nemusia sa automaticky presadiť aj v zahraničí, keby ti to niekto namietal tým, že predsa ani to zázemie ešte u nás nie je na takej úrovni ako v Tajsku, čo je jednoducho číslo jeden v tomto športe. Dá sa to brať ako legitímny argument?
Že ja si nemyslím. Ja si myslím, že československá scéna je mierne pokazená, ale v prospech zápasníkov voči promotérom, že ja si myslím, že tu dokážu dostávať zápasníci také obrovské financie, ktoré sa dokážu porovnávať s hociakými financiami v hociakej inej krajine. Ja poviem príklad, že tu aj za ten titul PML pán teraz dostanú slušné peniaze, ktoré sa rovnajú napríklad s peniazom, ktoré dostal Mandio vo svojich titulových zápasoch, či už o majstra sveta v Anglicku, keď tam dvakrát boxoval, alebo o interkontinentálneho šampióna v Uzbekistane, tom zvláštne menej, ako dostanú teraz chalani za titulák. A niektorým to je stále ale málo, aj takéto peniaze, pritom reálne, keď idete von, dostanete 1000 eur, 1500 možno. Nehovorím o Rusku, bavím sa o nejakých rentabilných organizáciách, ktoré fungujú proste zdravo finančne, ktoré proste musia nejak, nemá za sebou nejakého veľkého mecenáša, čo tam nalieva peniaze. Príklad, na Raja Maderne, keď búchate nejaká RWS, tak na tej úvodnej karte máte 10 000 batov, to je 250 eur za ten zápas. Hej, a na tej vyššie môžu mať, bavme sa, okolo 50 000 batov. Čiže 1200, 300 eur, hej, tie hlavné zápasy. Ako samozrejme, tam tie väčšie hviezdy majú viac peňazí, ale podľa mňa si tí ľudia myslia, že dostávajú tam chalani 50 000 eur, ale to tak nie je. Ďalší príklad, Van Lumpini. To je vlastne Thai box na pod One Championship, taká odnož, ale nie je to One Championship, ale je to One Lumpini. Je to každý týždeň na Lumpini, ale to v malých rukaviciach. A tam sa začína výplaty od 1000 eur. A to sa bavíme, že to sú Thai boxeri, čo sa sekajú v malých rukaviciach, kde je obrovsko, o dosť väčšie riziko zranenia, a že spravíš proste násobne menej zápasov ročne v malých rukaviciach ako vo veľkých. A tí chalani tam búchajú za 1000-2000 eur. Hej. Tam začínajú tá dolárov. O tejto sumy, samozrejme sú tam niektorí, čo dostanú viac, 4-5, hej, ale to, akože to už sú nejaké mená, ale keby tam niekto z našej strany, tak dostane takúto nejakú sumu. A reálne tí chalani by chceli takéto, alebo ešte väčšie peniaze u nás na Slovensku. A dá sa povedať, že keď dostávajú, a niektorým to je proste stále málo, ale ja si myslím, že to je spôsobené tým, že tí chalani nezápasia vonku, necestujú von a nevedia, ako sú finančné hodnotenie, aké je finančné hodnotenie nejaká zahraničia, lebo to nie je o tom, že by sme my promotori boli lakomi, len on to musí dávať finančne zmysel. Reálne, keď chceš veľké peniaze, tak to už nie je iba o tom športovom výkone, v tom profiringu, ale reálne ty musíš robiť predaj svojmu zápasu a sebe samotnému ako zápasníkovi. Ja robiť ten zápas zaujímavý, mať nejakú fanúšikovskú základňu, ktorá od teba zoberie lístky, alebo proste robiť nejaké veľké promo okolo toho zápasu. Teraz vidí nejaká Monika. Monika, keď búchala druhý zápas na RVS-ku, tak jedna vec bolo, že vyhrala zápas, spravila dobrý zápas, a dobrý výkon podala, boli z toho akože radi. Druhá vec je, že boli strašne nadšení z toho, aké promo robila tomu zápasu. Lebo nedali nejaký link na pay-per-view a to proste kontrolovali, že koľko tam bolo kliknutí, koľko zliadnutí a z toho boli veľmi nadšení. Reálne, keby to Monika odflakla a nerobila promo tomu zápasu, tak proste RDS si povie, že ďakujeme, bol super zápas, ale my tu máme desiatky podobných, ktorí sú proste svetová špička, ale ktorý nám robila lepšie promo na Instagrame alebo na sociálnych sieťach. Takže nie si pre nás taká zaujímavá. Ale tým, že vlastne Monika sa vie predať a robí to, tak jej hodnota proste stúpa rapidne. Napríklad príklad. Monika dostáva, vždy dostane viac peniazy ako Mandio, ktorý má veľké úspechy. Hej, v tom Thai boxe zápasí tu 15 rokov, mal si za prvých zápasov. No problém je, že Mandio sa nevie tak predať ako Monika. A nie je taký aktívny na tých sociálnych sieťach. A to veľa chalanov nechápe, že ty keď nerobíš tieto veci okolo toho zápasu, lebo to nie je o tom športovom výkone, tak ty nebudeš nikdy mať nejaké väčšie a vyššie finančné ohodnotenie. Ďalší príklad Rod Tang je teraz jeden z najlepšie platených Thai boxerov vo vanku. A nie je to kvôli tomu, že je najlepší, hej, ale proste on robí zaujímavé zápasy, robí zábavné zápasy, predáva sa na Instagrame, celú svoju osobnosť vlastne predáva a Vanko ho vlastne teraz stráži, hej, vybral mu tých súperov, aby ho budovali a má obrovské peniaze. A nie je to len na tom športovom výkone, tam kopa ľudí, aj tajcov, ktorí sú podľa mňa lepší a nemajú ani 10% z toho, čo on, hej, alebo ľudia musia chápať, že je to show business, ten profiring. A keď nepredávaš svoje zápasy, seba ako osobnosť a nie si úplne ten najlepší fighter na svete, tak nie si pre nikoho taký zaujímavý reálne. A teraz ešte pichnem, že teraz sa mi ľúbi Ondrej Malina, ktorý teraz robí plán výborné promo tom zápasu a teraz to promo video v tom kostole, hej, nie je to jednoduché ani pre neho, lebo vlastne on išiel sám s kožou na trh. Môžu niektorí ľudia za to nemať radi, čo tam hovoril, ako to vystupoval. Na druhej strane to video strašne upúta to jeho osobnosť, že ľudia proste ho budú mať viac radšej, alebo možno nejakých haterov, alebo budú mať nejakú emociu k nemu. A reálne takto sa podľa mňa buduje akéby superhviezda. Ak bude podávať športové výkony kvalitné a robiť takéto promo, tak ten chala ma našľapnuté byť proste obrovskou hviezdou doma, minimálne domácej scény. Uvidíme, to bude vo svete, ale to je jeden príklad, ktorý by si mohli robiť iní zápasníci a inšpirovať sa ním. Popri Monike, hej. Monika to tiež robí parádne, vedie to vy na jej číslach, ale reálne naša scéna Thai boxu potrebuje viac takýchto ľudí. Lebo bez nich ten Thai box proste ťažko sa bude popularizovať. Hej. Keď nebudú sa tí fighteri predávať, robiť veľké promo a robiť tie zápasy zaujímavými, tak nám promotérom sa bude ťažšie budovať to povedom o tom tajskom boxe, o tom kráse to tajského boxe, o tých zápasoch. Takže každý zaplatí to má v rukách, čo pre to spraví.
Si na mňa teraz tak vybalil viacero informácií. Určite odporúčam pozrieť si to video. Ondra Malinu na spovedi je to dostupné aj na stránkach PML, či je to YouTube, či sú to sociálne siete. No a veru, že Ondra sa naozaj má už z čoho spovedať v tej PML, ale k jeho zápasu aj k tým ostatným súbojom sa ešte dostaneme v podstate v samostatnom videu, kde si rozoberieme úplne celú tú štartovku. Ale ja by som sa ešte trošku vrátil týmto tvojim slovám, nadviazal nejako na to, lebo boli to naozaj veľmi zaujímavé insiderské informácie, by som povedal, aj priamo s tými financiami vlastne, ako to chodí v Tajsku, ako to chodí aj na Rajadamnerne, aj v týchto vlastne ďalších organizáciách, že je to veľmi porovnateľné, keď to tak môžem nazvať, medzi tou našou scénou a práve medzi svetom, medzi zahraničím.
Áno, je proste tu plňa. Tí naozaj dobrí zápasy dostávajú fakt dobré finančné ohodnotenie, ale mne príde smiešne, že ideme do Anglicka, máte tam buchomajstra sveta, bo neviem, čo dostane 1000-1500 libier. Vieš, a to je buchomajstra sveta nejakej tej organizácii a to platia Angličania, čo majú aký priemerný plat. On zaujímavosťou je, že nám došla aj ponuka na taký jeden event, kde buchal Mandio naposledy na zápas 5x3 minúty za 300 eur. Hej. A pre nich to bolo proste normálne, ja hovorím, že to ste blázni, že to je proste strašne málo, ale akože pre tých fighterov je to super, u nás na našej scéne, len sa bojím, aby neboli až moc rozmaznaní a neviem, lebo proste vo svete si nemyslím, že dostanú také financie ako u nás a to som sa o tom bavil aj s Ondrom Novotným a to bolo to isté, že domáci zápasníci tuto sú u nás najdrahší zo sveta, podľa mňa. Akože mal by to možno aj tak byť, lebo mal by niečo predávať, ale nie všetci predávajú, nie všetci robia tomu promo, ale všetci sú proste veľké peniaze bez roboty, lebo si myslel, že to je len o tom športovom výkone. Reálne, ja ako zápasník to hovorím, ako promotér, ako tréner, že všetkých tých uhlov na to pozerám, že ty musíš urobiť ten svoj zápas a seba zaujímavým niečím. Keď neurobíš, tak budeš jeden z mnoha, ktorého si môže promotér vybrať, lebo tých proste kvalitných fighterov je tu veľa. Akože tých svetových špiček už málo, ale si svetová špička, sa musí napríklad seba spýtať. Keď nie si, tak čím si zaujímavý proti iným fighterom? Keď iba športovým výkonom, čo špeciálne také urobíš, vieš, že máš aspoň, robíš nejaké promo, vieš sa predať, robíš ten zápas zaujímavý, robíš nejaký zaujímavý trash talk alebo predáš ten zápas, lebo to je to, čo chce vlastne promotér aj divák vidieť. A keď to nerobíš, tak potom to je tak, ako to je, no. To je taký môj
Áno,
pohľad na to.
veľakrát to
Hovorím,
počúvame.
ale to je vec, čo funguje všade. Hovorím, že RVS-ko tiež monitoruje, kto aké robí promo, kto aké robí predaj a tieto veci. A ty, keď tam pôjdeš a vysereš sa na to, tak lebo je milión záujemcov, čo tam chcú zapasiť. A ty dostaneš šancu a keď sa aj nechopíš naplno a nepochopíš, ako to naozaj funguje v tom profi, tak povedia, že super výkon, ďalší. To tak proste, ten biznis je proste. Je to biznis, ktorý musí dávať zmysel finančne každému jednému. A keď to nebude dávať tým promotérom, či už nám, či už Tajsku zmysel, tak budú hľadať takých, čo budú robiť tú show. No to je taký príklad z OKTAGONu je Mikulášek. Reálne tieto zápasník, keď tu máme XY lepších zápasníkov, je to priemerný zápasník domácej scény, ale finančné hodnotenie má jedno z najvyšších. A kvôli čomu? Nie je to o tom športovom výkone. Proste robiť seba a svoje zápasy zaujímavými. To je to, čo proste promotéri reálne chcú, no.
Častokrát počúvame od zápasníkov, že by si želali vyššie výplaty od promotérov, naopak, že by zase už by to zápasníci nemali preháňať, už by nemali ísť vyššie, že to musia nejako stražiť. U teba zase je ten pohľad aj ako promotéra, ale aj z pohľadu trénera. V tom je to naozaj aj pre mňa zaujímavé počúvať, pretože presne boli tam tie zápasy, aj v podstate titulové zápasy v zahraničí a už o prestížne opasky v rámci tajského boxu, tá 300-eurová ponuka na titulový zápas, to mi asi chvíľku ostane v hlave.
Skočiť do toho taký insight. Mandio bude obhajovať európsky opasok VMC v oktobri Milane. A prvá ponuka, čo nám prišla od Talianov, bola obhajovať tento pás za 800 eur. Samozrejme, sme si vydupali viac, ale proste ich prvé číslo bolo 800 eur. Takže reálne asi nedostaneme násobky viac. Len dobre to predstav pre tých zápasy, lebo väčšina tých ľudí proste búcha len tu u nás, počuje výplaty v OKTAGONe, proste zápasy v malých rukaviciach a v MMA sú úplne iná vec. To urobíš pár zápasov ročne, malý vieš, tak normálne vieš búchať každé 2 týždne reálne, takže tá výplata musí byť úplne iná. Len dá sa porovnať, že ako sa reálne platí vo svete v tom tajskom boxe. A že naozaj my tu na Slovensku neplatíme málo, si myslím. A reálne si myslím, že platíme dobre väčšinou tým zápasníkom, ale niektorí to možno ani nemyslia. A skôr je to spôsobené tým, že naozaj nevedia, ako to funguje nikde vo svete a vidia iba...
Pripisuješ to tomu, že taká tá, nie je tam ten dostatok skúseností jednoducho práve s
No
týmito
a
zápasmi v
reálne tu vidia,
zahraničí.
majú skúsenosti, majú kamoša, MMA, ktorý búcha v OKTAGONe a počuje, že sa nie 2000, 3000 zápas a má možno 5 zápasov. Len to ťažko porovnať, lebo OKTAGON je reálne jedna z najväčších európskych organizácií, ktorá naozaj platí výborne a je to MMA. Je to malý rukavice, je to úplne iný šport, urobíš 2-3 zápasy ročne v MMA, tak si robíš 10-20, keď chceš. Hej, takže s tým financiami je to komplikované. Ja keby môžem na každé moje 10 000 za zápas, len reálne on to musí všetko dávať zmysel. Hej, že ty nevieš.
Nemáš takéto filantropické chuťky v sebe?
Tak ono bodaj by každý, len realita je, že tak nefunguje. Keď vidíš, že ideš do sveta, kde je drahšie vstupné, vieš, že si stojí 10-20 eur, ale stojí 30-50, a dávajú ti rovnakú výplatu, ako dávajú nám na Slovensku. Alebo prídeš do takých veľkých organizácií, ako je Valumpin alebo RWS a tie financie sú vlastne podobné u nás, ak nerad tam tie top hviezdy alebo ten hlavný turnaj, tak si hovoríš, ty vole, že my na tom Slovensku, Česku to nemáme malo zaplatené. A u nás v klube to chápu, tí fajteri, a nešpekulujú a zápasia, ale mám pocit, že veľa fajterov, keď s nimi jednáme, tak sú strašne veľa peňazí podľa mňa. A reálne ja sám sa tým čudujem, že vlastne neviem, za čo sú toľko peniazy, lebo to by nedal nikto nikde asi tie peniaze. Ale tak možno pôsobíme, že sme strašne bohatá organizácia a vieme platiť každému mailant, lebo akože byť to promo máme super, ale to promo niečo stojí. Takže tak no, je to akože zaujímavé. Som taký svoj insight, pretože tí fighterov by sami vedeli, že ako to funguje vo svete, lebo naozaj nie poviem, všetci majú takú vedomosť a informáciu o tom, ako to reálne je s tým financiami mimo našej domácej scény.
Ďalšia vec, čo som si tu ešte poznačil, ako si vlastne vravel, a to je niečo, ale čo počúvame často aj v tých posledných rokoch aj s tým práve ako rástlo MMA, a to je, že zápasník musí byť zaujímavý, musí sa vedieť predať, musí vedieť predať svoj zápas. Spomenul si tu aj nejaké príklady. Keď sa teraz na to pozrieš opäť z pohľadu promotéra v podstate PML-ky, vieš zhruba, kde sa pohybujeme, vieš to teda veľmi presne, keď sa bavíme o nejakých konkrétnych finančných čiastkách, a keď sú tu bojovníci, ktorí si o teba napríklad pýtajú viac peňazí, ale práve ten marketing môže byť problém a stále to sme v tomto smere asi proste objektívne trošku ešte stále pozadu za svetom ohľadom predávania tých zápasov, že máš tu bojovníka, ktorý spĺňa podľa teba tie nejaké športové kvality, ale práve chýba tam tá marketingová stránka, že ako vlastne potom vyzerá ten nejaký tvoja ďalšia komunikácia alebo tvoj postoj k tomu, že ide, ako vyzerá možno aj potom to vyjednávanie o tých peniazoch, o konkrétnych financiách, že čakáš od toho zápasníka, že teraz to nejako začne promovať, potrebuješ od neho najskôr vidieť, že ako reálne mu pôjde ten marketing alebo ako asi to môže vyzerať.
No, reálne čakám od tých ľudí, čo majú, sú na tej hlavnej karte alebo v jedných z hlavných zápasov, tak majú si tie najlepšie financie na tej karte, že budú ten zápas promovať proste viac alebo čo najviac sa snažiť. Takisto aj vo svojom okolí, na svojich sociálnych sieťach. A keď to nerobia, tak proste na to prihľadám pri ďalších jednaniach zápasoch. Mu poviem, že dobre, že prečo by som ti mal dať viac, lebo reálne majú aj nejaké provízie zo svojho vlastného predaja. Môže tam byť nejaký bonus, ak robia nejaké promo naozaj dobre. Ale musia to tí chalani pochopiť, že toto nie je amatérska liga, toto nie je IFMA, amatérsky ring, kde to je o tom športovom výkone, nikoho nezajíma nič okolo toho. Reálne je to vlastne biznis, ktorý potrebuje byť vlastne plusový, aby fungoval, lebo keď nebude plusový, tak prečo by sme to robili, hej? Celkovo, takže reálne, keď nerobíš čísla, nerobíš predaje, asi priemerný, nadpriemerný zápas na našej scéne, tak nie si pre mňa taký zaujímavý. Hej, že teraz veľa ľudí nám písalo, alebo mne teda, že ako sa dostať k nám do organizácie, písalo veľa zahraničných zápasníkov. A tí nejaká pre mňa nie sú úplne zaujímaví, alebo tí, čo žijú mimo Československa, lebo on mi sem príde, a reálne asi moc ľudí mi nepritiahne, lebo nie je ani odtiaľto, nikto ho nepozná, nikto nevie, kto je. a platí za neho nejakú vyššiu sumu ako za tých domácich a ešte za to vyššie náklady cestovné. Pritom mi ten zápas, reálne ľudí nezajíma zápas Čech versus niekto z Írska, Slovak versus Švéd. Ak to nie je niekto zaujímavý, nejaká celebrita, tak je to proste nejaký ďalší nadpriemerný fighter z tej krajiny. Takže a čakáš na ten zápas predáva, takže pre nás je vždy zaujímavé budovať zápasy ako je Slovak versus Slovak alebo Čech versus Slovak. Pre nás teraz tuto má jedna zaujímavý zápas na budovanie Klimaček, Holec, alebo predtým bol Borák a podobne, alebo RTL versus Kotrus, je to zápas dvoch mladých chalanov, ktorý je pre nás tiež zaujímavý zápas, ktorý sa celkom dobre buduje. Takže to sú takéto veci, len to si tí ľudia musia proste uvedomiť. Ale reálne to nie je vec, čo by som ja chcel špeciálne, chcú to proste všade, v každej organizácii a sú také vo svete. Reálne, či chcete ísť do Glory, do One Championship, do RWS, tak to je niečo nevyhnutné. Ak nie ste proste Giorgio Petrosian a nemáte skore 100-0, tak musíte robiť niečo, čím budete špeciálne oproti iným zápasníkom. Keď to nebudete robiť, možno sa niekde objavíte, ale nevydržíte tam, alebo sa vás tam neodržia. Takže treba sa vedieť predať. To vás posunie do sveta. Veľa nie tak kvalitných zápasníkov sa dostalo do veľkých organizácií len vďaka tomu, že sa vedeli predať seba a svoje zápasy. Takže to platí všade, takisto aj u nás. Buď zaujímavý, ukáž mi, že vieš sa predať svoj zápas a my ti radi zápas dáme.
Je pre teba zaujímavejší, teda, ako si povedal, napríklad dvojica RTL Kotrus je možno taký dobrý príklad, dve ešte stále len vychádzajúce hviezdy, ešte mladí zápasníci, ktorí majú celú tú v podstate svoju kariéru pred sebou, sú pre teba už teraz zaujímavejšie artikle, ako napríklad zobrať nejakého už osvedčeného bojovníka, ja neviem, z Írska, z Anglicka, ako si to povedal, ktorý je v podstate u nás no-name bojovník.
Áno, presne, lebo proste toho človeka tu nikto nepozná. Aj keď sem príde, tak Boh vie, koľkokrát sem bude tu zapasiť a či ho vlastne ľudia budú sledovať, ale tuto chalani majú svoje nejakých fanúšikov, ľudia to sledujú, lebo sú vlastne z Československa, sú to mladí chalani, čo má okolo 20 rokov, takže sa to celkom dobre buduje, oni sa dobre predávajú a je to pre mňa zaujímavé ako promotéra ich zápas mať vôbec na karte.
Takže nezvažuješ vytvoriť žiadne formuláre pre zahraničných bojovníkov, kde sa budú môcť hlásiť.
Zatiaľ nie. Akože samozrejme niekedy potrebuje zahraničných súperov pre takých ľudí ako Monika či Minči Pálež, lebo tie na scéne nemajú tu vlastne žiadneho súpera. Takže to sú také nevyhnutné, čo potrebuje keď zavolať a niekedy potrebuje na short notice, tak je to najväčšia šanca tých zahraničných zápasníkov sa sem dostať, ale reálne sa snažíme naozaj budovať hlavne československých zápasníkov.
Ako vyzerá vlastne vôbec celá skladba tej karty, že máš proste nejakú sieť manažerov alebo ďalších trénerov, s ktorými komunikuješ, alebo proste už dopredu si určíš, že toto sú bojovníci, ktorých chcem na tejto karte. Logicky, že keď sa koná teraz turnaj v Trenčine, tak tam sú domáci bojovníci, je to podobne aj v iných mestách, alebo ako sa pozeráš na tú skladbu štartovky?
Áno, proste základ pre nás sú hlavne lokálni zápasníci. Keď sme v Trenčine, potrebujem Trenčanov, keď Žiline Žilinčanov, keď v Prahe Pražakov. Lebo reálne oni vedia predať veľké percento tých lístkov skrz svojich fanúšikov, ktorí sú vlastne doma. Takže pre nás sú lokálni zápasníci dôležití a tých potom doplňame. Ale reálne by sme chceli mať, aby väčšina tej karty pozostávala hlavne z lokálnych zápasníkov, už v rôznej úrovne, či už nejakých top zápasníkov, čo sú na tej vyššej, na tej hlavnej karte, alebo nejakých mladých talentov, ale hej, pre nás sú len dôležití tí domáci zápasníci, lebo reálne, keď robím tu v Trenčine gala večer a postavím tu Košičana alebo ja neviem, niekoho z ďaleka, tak reálne nemyslím si, že on bude mať nejaký veľký predaj. A preto pre každého promotéra sú len dôležití domáci zápasníci. A myslím si, že stále to platí aj pre taký OKTAGON, si, pretože OKTAGON je do Ostravy, tak tam proste potrebuje mať tých domácich zápasníkov, nie je tam s cudzincami, hej. Vždy sa tam snaží Davida Kozmu postavať, Kuzníka, týchto ľudí. Takže to platí, keď sú v Liberci alebo v Bratislave, že potrebujú hlavne Slovákov, nepostavia tu Čechov a Angličanov do Bratislavy, ale hlavne tých Slovákov. Lebo ty to musíš stavať vždy na tých hlavne domácich lokálnych zápasníkov a doplniť plus možno ďalšími nejakými veľkými hviezdami, ale to gro tam musia byť domáci zápasníci. A to je proste vec, čo funguje reálne všade. Hlavne aj UFC to
Áno,
robí
aj
takisto,
v tých
Glory to
ďalších
robí takisto
organizáciách
to.
to vidíme. Ide turnaj do Brazílie, tak v hlavnom zápase samozrejme by mal byť brazilský bojovník a to platí zase, ale aj v USA napríklad, v tých mestách, pokiaľ
Jasné.
je tam domáci bojovník, je tam
Tak ťažko budeš
ten
predávať
lokum hero.
Rusa, presne, ťažko budeš predávať nejakého Rusa s nejakým Číňanom v Amerike napríklad v hlavnom zápase, hej, takže je to logický krok asi každého. Tak proste, no, takže najväčšie šance je byť v meste, kde pravdujeme robiť turnaj. alebo byť veľmi zaujímavým zápasníkom, ktorý sa vie predávať
To
na
už
sociálnych
teda
sieťach alebo svoje zápasy.
splňate tú prvú podmienku a potom prichádzajú aj tie ďalšie, no ale potom tu máš mená ako Chochlíková, ako Páleš, tí naozaj bojovníci z tej našej absolútnej špičky, ktorí už sú overení, osvedčení v zahraničí, ktorí už tam dosiahli tiež veľké úspechy. A ako vyzerá hľadanie supera pre nich?
S nimi je to vždy ťažšie, vždy sa snažím nájsť niekoho lokálneho, ale reálne už úplne nie vždy sa dá. Premýšľam, či by som mal možno nejaké nápady, ale tí super väčšinou nechcú. Takže potom skúšam hľadať niekoho v zahraničí. Niekaj teraz bolo fajn, že pre Moniku našlo superko VMCčko, lebo je osvetový titul, tak oni vybrali superku z Talianska. Ale inak oslovujeme proste ľudí, čo vieme, že zapasia po svete, majú nejaké renome a vieme, že chodia zapasiť aj kade tade po svete s dobrými supermi a potom hľadáme tých zápasníkov, takýchto ľudí, ako je Monika či Minči.
To sú teda zaujímavé informácie zo zákulisia nielen organizácie PML, ale celkovo tajského boxu, tých pomerov u nás a o chvíľku si budete môcť pozrieť aj ďalšie video, pretože my teraz rovno prechádzame aj na kartu podujatia PML 7, rozbor jednotlivých zápasov, takže určite sa oplatí zostať s nami aj naďalej, prekliknúť si na to ďalšie video alebo pustiť ďalší podcast. No a dobre, poďme mi rovno aj na kartu ďalšieho nasledujúceho turnaja, ktorý sa koná už tento víkend. PML 7 s trojicou titulových zápasov.